Qalampirdan gapiramiz. Taliban harakati butun Afg'oniston ustidan hukmronlik o'rnatishga intilmaydi. Ularning maqsadi erkin islomiy davlat tizimini yaratish. Bu haqda Taliban harakati siyosiy irodasining rasmiy vakili Muhammad Naim ma'lum qilgan. Mintaqalar va viloyatlarga, ya'ni Afg'onistonga ustunlik qilish bizning maqsadimiz bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Agar bizning maqsadimiz ba'zi sohalarda kuch va hukmronlik o'rnatish bo'lganda, biz 2001-yilda bunga erishgan bo'lardik degan u. Unga ko'ra, Taliblar islomiy davlat tizimini yaratishdan quyidagi maqsadlarni ko'zlagan. Mamlakat va millatni ozod qilish, odamlar hayotini milliy qadriyatlar va manfaatlar doirasida qurish, xalqni tinchlantirish. Avvalroq Taliban Markaziy Osiyo davlat chegaralarini buzmaslikka va'da bergandi. Afg'onistonda hukumat kuchlari va Taliblar o'rtasida mamlakatning muhim hududlari uchun kurash ketmoqda. Afg'onistondagi beqarorlik xorijiy qo'shinlarning mamlakatni tark etishi fonida kuchaymoqda. Eslatib o'tamiz, AQSh joriy yilning may oyidan o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqa boshladi. Xabarlarga ko'ra, rasmiy Vashington shu vaqtga qadar 90% harbiy kontingentini olib chiqqan. Rejaga ko'ra, Amerika Afg'onistonni tark etish jarayonini joriy yilning 31 avgustiga qadar yakunlamoqchi. Italiya va Germaniya esa Afg'onistonni butunlay tark etishga ulgurgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.